Dis tyd vir skynsoort pouse en vandag gaan ek vir jou meer inlig oor die digitale era waarbinne ons leef, asook die impak daarvan op leerders. Ons sien dat die oormatige gebruik van die verskillende aanlyn platforms dit vir die samelewing, veral vir kinders, al hoe moeiliker maak om te onderskei tussen feite en fiksie. En ek gesels vandag met Dr. Anke Brandt. Sy het wyd navorsing gedoen oor digitale verslawing en bied ook kursusse aan leerders, onderwysers en ouers om hulle toe te rus om dit die hoof te bied. Dr. Anke, goeiemôre en baie welkom by Pretoria FM.
Goeiemiddag Rian en goeiemiddag aan al die luisteraars en baie dankie vir hierdie geleentheid om bietjie vandag met elkeen van julle te kon gesels.
Die digitale wêreld is vandag nie meer wegdenkbaar nie. Wat sê jy sê is die belangrikste toerusting om veilig daarin te beweeg?
Ek Rian, persoonlik sou ek reken dat ouers vandag moenie onkundig wees oor die gevare in 'n digitale wêreld nie. Ons hele wêreld het eintlik maar alles geskuif na 'n aanlyn platform. Jy weet, veral met die hele COVID-pandemie wat dinge so handomkeer verander het, is skool baie meer aanlyn. Selfs ons as volwassenes, al ons vergaderings is aanlyn. Ek bedoel, ek moet met jou oor die foon praat. Ons kan nie eers meer regtig kontak hê nie. So ja, daar is 'n absolute verskuiwing na 'n baie meer aanlyn wêreld. Met die gevolg is dat ouers moet hulle kinders toegang gee tot rekenaars, tot tablette, tot die internet. Daar moet wifi wees, al daai tipe van goed. En ek dink baie ouers is nie bewus eintlik maar van die gevare daar buite nie, of hulle reken dat die skool gaan hierdie opleiding gee of die skool sal dit beperk. En ongelukkig sê die woord het natuurlik vir ons dat daar is 'n vyand daar buite, jy weet, en hierdie vyand wil net moer en steel en doodmaak. En ja, ons kan nie net 'n wapenrusting hê vir ons geestelike wêreld en vir ons geestelike lewe nie, ons moet ook 'n wapenrusting hê vir die digitale wêreld.
Anke, jy het so bietjie daarin geraak, maar sou jy sê dat die COVID-pandemie 'n effek op die uitbreiding van die digitale wêreld gehad het?
Kyk, ons het almal natuurlik na 'n aanlyn platform toe geskuif met die digitale wêreld. So daar is baie positiewe dinge. Jy weet, en ek is nie net iemand wat 'n duiwel agter elke bos gaan uithaal nie, en ek is ook nie net teen digitaal en teen ontwikkeling en teen uitbreiding van tegnologie nie. So ja, natuurlik het tegnologie eintlik vir ons dit so moontlik gemaak om in hierdie grendeltydperk met mekaar te kon gesels. Ons kon aangaan met skool, jy weet, ons kon ten minste 'n manier met mekaar kontak gehad het en gesosialiseer het. So ja, daar is definitief baie positiewe dinge, maar ongelukkig was daar ook 'n slegte tendens in die sin van baie meer aanlyn pornografie, baie meer aanlyn speletjies, dat baie mense het hulle self so geïsoleer en so 'n wêreld vir hulle aanlyn geskep, dat eintlik met hulle nou 'n tipe van 'n sosiale angs. Jy kan nie meer uitgaan nie, wil nie meer uitgaan nie, en daar is amper halfe 'n verwarring van wat is realiteit en wat is fiksie, waar is werklike vriende, wat is virtuele vriende. Ag, so net om vir jou interessante statistiek te gee, is dat 'n website soos Pornhub byvoorbeeld, Pornhub is die wêreld se grootste site waar mense kan pornografie kyk. Hy het gegroei in binne die eerste 5 maande van lockdown na 42 biljoen besoeke binne maande. Nou, net om dit vir jou perspektief te sê, dit is omtrent 5 keer meer as die wêreld se populasie. So ja, daar was baie positiewe dinge, maar ongelukkig, jy weet, het ons ook gesien dat dit het nie net positiewe uitwerking gehad nie.
Jy het reg gesê dat tieners en adolessente vir baie lank nie soos gebruiklik sosiaal kon verkeer nie. Wat was die invloed van die beskikbaarheid van digitale vermaak op adolessente?
Ja, so ek moet sê ek het baie empatie en ek het baie kompassie met die tieners van vandag, veral in die grendeltydperk, want hulle was totaal ingeperk. Jy weet, hulle het geen kontak gehad nie, hulle kon nie uitgaan nie, kon nie sosialiseer nie, kon nie sport doen nie, kon nie skool toe gaan nie, jy weet. So hulle, ek dink van almal, dink ek ons adolescente of ons tieners, jy weet, is regtig die hardste getref. Ek verstaan ook dat jy weet hulle moet 'n manier gehad het om kontak te gehad het met hulle vriende of om kontak te gehad met die buitewereld en die enigste manier vir hulle om te kon kontak gehad het was deur sosiale media en deur al hierdie platforms. So ja, in 'n mate dink ek was dit goed geweest, in 'n mate het hulle kontak gehad, in 'n mate was dit nog steeds positief, maar ongelukkig was dit daai ding van te. Jy weet te veel, hulle sê mos alles wat te is nie goed nie, jy weet, en ongelukkig het hulle hele wêreld geskuif na 'n online platform toe en daar is weer baie gevare wat daar binne vir hulle wegkry, jy weet, en net die baie blootstelling aan die digitale wêreld, die baie skermtyd, het weer ander probleme gebring, jy weet, dit het hulle angstig gemaak, dit het hulle sosiaal geïsoleer, dit het hulle depressief gemaak, jy weet, soveel so dat ongelukkig, jy weet, in hierdie Grendeltydperk en as gevolg van die baie sosiale media blootstelling, die ongelooflike baie skermtyd het ons bijvoorbeeld gesien dat selfmoord het die hoogtes ingeskiet. Nie net, jy weet, oorsee nie, want ons sê altyd oorsee dit en oorsee dat, maar ons plaaslike getalle is rarig nogal, jy weet, kritiek en ernstig in terme van selfmoord, mense wat hulle self seer maak, die depressie-epidemie, die eetversteurings onder die tieners, jy weet, so, dit was rarig nie 'n goeie tydpad vir die tieners nie.
Wat sou jy sê is die risiko's van internetgebruik vir leerders?
So daar is rarig, soos ek wil dit net sê, daar is baie goed, jy weet, so ek wil nie net nou kom en alles opblaas buite proporsie nie, so ja, daar is baie goeie goed ook, maar die risiko's is natuurlik dat veral jou jonger oudkies, jou jonger kinders, jou skoolgaande kinders, jou seuns veral, jy weet, daar is die risiko van te veel skermtyd in terme van rekenaarspeletjies wat hulle speel, jy weet, baie van hierdie speletjies, jou Minecraft, jou Fortnite, al daai tipe van goed, Call of Duty, daai vereis dat jy ure en ure en ure voor die speletjie moet wees as jy wil verbeter in die rekenaarspeletjie. So die tyd, jy weet, in baie ouers sal vir my byvoorbeeld sê, ja, maar my kinders doen goeie goed, hulle lees boeke of hulle speel opvoedkundige speletjies en dan wil ek sê, die probleem is nie dit waarna hy kyk of die opvoedkinder daaraan nie, maar die skermtyd, jy weet, en die skade in die brein en die digitale verslawing kom rarig natuurlik met die tyd voor die skerm. Dan het ons die risiko van 'n blootstelling aan pornografie. Ons het 'n verskriklike probleem wat ons sien met bully aanlyn, jy weet, waar kinders so erg deurloop omdat dit nie gemonitor word nie. Jy weet, so die gevare rarig van 'n digitale verslawing, sosiale media verslawing, die online bully, dit is ongelukkig verrykend en ongelukkig die probleem is die skade, om daai skade reg te maak, vat baie, baie lank. So eerder sal ek sê, weet wat is die risiko, probeer daai risiko bekamp soveel as moontlik, as dit 'n mens nou na die tyd moet gaan en jy moet probeer skade reg maak.
Indien jy sopas by ons ingeskakel het, is 14 minute na 4. Ons gesels in skuins vir pouse oor die digitale dilemma en ek gesels met Dr. Anke Brand wat wyd navorsing gedoen het oor digitale verslawing. Nou Anke, hoekom raak mense verslaaf aan die digitale wêreld?
Ja, dit is 'n interessante vraag, Rian, want baie mense dink dat natuurlik dat jy kan nie aan iets verslaaf raak wat jy byvoorbeeld nie by jou mond insit nie. Ons weet mense kan aan sigarette verslaaf raak en mense kan aan alkohol verslaaf raak, maar kan 'n mens eintlik aan 'n pornografie verslaaf raak of kan jy aan 'n rekenaarspeletjie verslaaf raak? En die antwoord is 'n besliste ja. So, dit is 'n baie uitgebreide verduideliking, maar basies waarop dit neerkom is dat die plesiersentrum in jou brein skei 'n hormoon af en daai hormoon noem ons dopamien. En eintlik het die Here dit vir ons so gemaak, jy weet, die Here wil hê dat ons met die lewe geniet en die Here wil hê dinge moet vir ons lekker wees, maar die oomblik wanneer daar 'n oormaat dopamien afgeskei word en ons sien dit byvoorbeeld met 'n persoon wat aan 'n dwelm verslaaf is, kom ons sê dit is 'n kokain waarin hulle verslaaf is, dan skei hulle tot 400% meer dopamien af as wat gesond is.
Tjoh.
So daar is 'n hele verslawingssiklus amper al wat in die brein gebeur. Nou presies dieselfde ding wat gebeur met 'n persoon wat aan 'n dwelm verslaaf is, daai hele verslawingssiklus gebeur ook met te veel skermtyd. Het dit nou pornografie is, het hy dit nou rekenaarspelletjies is, het hy dit sosiale media, so die effek van die te veel dopamien wat afgeskei word, daar begin die verslawingssiklus, want dan is daar nou weer ander dinge wat jy ook te veel dan afskei, as jy skei dan byvoorbeeld te veel kortisol af, wat jou aggressief maak en angstig maak, jy word depressief, want jou ander vlakke daal weer, so ja, mens moet ongelukkig nie dink dat dit is nie moontlik om digitaal verslaaf te raak nie, want net soos wat 'n mens aan dobbel verslaaf kan raak, net so kan jy aan jou skerm ook verslaaf raak.
Anke, is daar fisiese tekens van digitale verslawing?
Ja, ek moet sê, dit is nogals interessant. Dit hang natuurlik af of dit 'n rekenaarspelletjie verslawing is, of 'n sosiale media verslawing, of selfs 'n pornografie verslawing. So dit is hoekom onderskei ons nie net as digitaal verslawing as 'n sambreel woord nie, maar ons gaan kyk spesifiek wat is dit, waaraan hy verslaaf is. So, as een wat byvoorbeeld aan 'n rekenaarspelletjie verslaaf is, hierdie ouetjie sal byvoorbeeld glad nie meer belangstel om iets meer te doen nie, sy punte sal agteruitgaan. Wil hy byvoorbeeld sy nou maar graag cricket of rugby gespeel het, wil hy nou glad nie meer sport doen nie. Jy sal 'n toename sien in aggressie vlakke, hy is ongehoorsaam, luister nie meer vir sy ma nie, jy weet so, en dan kan jy ook dit nog verder gaan, wil jy byvoorbeeld sien dat hulle higiëne gaan agteruit, wil nie bad nie, eet ongesond, slaap baie, baie sleg, jy weet, speel hierdie rekenaarspelletjies deur die nag, word moeg in die oggende wakker, so daar kan jy dit baie maklik sien. 'N dogter byvoorbeeld, ons sien dit of 'n tiener wat 'n meer sosiale media verslawing het, daar kan jy sien sy word dalk meer angstig, daar is 'n meer depressie wat daar teenwoordig is, jy kan self sien miskien dalk 'n eetversteuring, word dalk baie, baie maar, ons sien ook in dit wat aan sosiale media verslaaf is, hulle kan begin om hulle self te sny, hulle isoleer hulle self, onttrek van die samelewing, en aan 'n pornografie verslawing sal jy weer sien dat daar is baie skaamte, hulle is baie skelm, jok vir jou oor waarmee hulle besig is, wil nie hê jy moet op hulle foon kyk nie, hulle het ewe skielik al hierdie wagwoorde op hulle fone, gaan ook in hulle kamer in, jy weet, isoleer, escape, jok vir jou, so ja, dit is baie van hierdie simptome oorvleel, maar baie van hulle is ook amper half uniek of spesifiek tot die tipe digitale verslawing.
Wat sou jy sê is die direkte en indirekte koste verbonde aan digitale verslawing?
Joch, so natuurlik, die direkte koste sal ek sê, jy weet, obviously dit wat dit 'n ouer byvoorbeeld uit die sak uitjaag, so jy voel 'n rekenaarspeletjie is deesdae baie, baie duur, jy het opgraderings nodig in terme van beter rekenaars, beter spoed, beter klankkaarte en al hierdie tipe van goed, so ja, daar is direkte koste rondom dit, maar indirek sal ek vir jou sê, die emosionele koste aan dit is natuurlik verrykend. Dit is absoluut verrykend. Die skade aan 'n kind se sielsdimensie, veral as hy dit net maar pornografie kyk en as hy goed sien wat hy nie moes gesien het nie, vir 'n jonger kind as hy byvoorbeeld goed gesien het, heel bo sy ouderdomsbeperking, dan is dit eintlik 'n soort van 'n trauma op die brein, jy weet, en dan natuurlik aan die geesmens is daar ook verrykende skade, want die gees kry 'n wond, jy weet, en sommige rekenaarspelletjies byvoorbeeld is baie okkulties van aard, of is demonies van aard, jy weet, so jy kry daai skade op die geesmens. So, ja, op die ou end van die dag wil ek vir jou sê, die koste wat jy betaal, die prys wat dit jou kon, weet, as ouer kos aan om nie 'n kind te monitor nie en dan om daai skade reg te maak, is regtig die rimpel effek van dit kan eintlik maar vir jare en jare aanhou.
Nou, ek dink ons het goed bepaal dat ons nie kinders van die internet kan afhou nie, want hulle moet dit gebruik vir werk of vir wat ook al, vir speelietjies. Maar wat sal jy sê is die normale gebruik vir kinders vir die internet en wat is problematiese internetgebruik?
So, eintlik is die skermtyd redelik nogals, jy weet, nogals min. Natuurlik vir 'n jonger ouetjie sê het 2 jaar oud, 3 jaar oud, sal ek amper sê, weet jy wat, geen skermtyd nie. Ek weet kinders en so jonk as hulle maar 2 jaar oud, hulle is al so slim eintlik met hulle pa's en ma's telefone en weet al hoe om op YouTube te gaan of hoe om 'n foon te ontsluit en ek doen baie keer sal 'n ouer sê, "Ag, oh, jene, maar kyk hoe oulik is my kind of my kind is so slim." Maar eintlik is dit nie so 'n goeie idee om hierdie heel klein ouetjies bloot te stel aan skermtyd nie. Dan sal ek reken so hierdie van 5, 6, 7 hierdie voorskoolse ouetjies, hulle kan so 'n halfuur 'n dag se skermtyd kry. Laerskool sal ek sê 'n uur 'n dag skermtyd, hoërskool kan jy dit opstoot na so 2 ure 'n dag skermtyd. Dan byvoorbeeld soos oor naweke of vakansies, dan kan jy dit opstoot, kom en sê dit is 'n laerskoolkind en hy kan 'n uur 'n dag skermtyd kry, kan jy dit verdubbel na sy 2 ure toe, maar dan moet jy probeer om dit op te deel, om te sê 'n uur in die oggend en 'n uur in die middag of in die aand, so nie aan een loop in 2 ure nie. Maar dan daarbij wil ek ook sê, dit moet alleenlik gegun word of toegeken word op grond van goeie gedrag. Jy weet, as jou kind byvoorbeeld om rarig sleg gedra en hy is ongehoorsam of hy is ongemanierd of praat terug, jy weet, dan sal ek sê, eintlik moet jy dan daai skermtyd probeer minder en minder maak en nie meer en meer nie. So in terme van die brein en die breinskade sê navorsing dat 2 ure voor 'n skerm is omtrent die ekwivalent van 1 lyn kokain. Sure. So dan binne mens 'n ouer eintlik myself begin bepaal, alright, wat is problematies of wat is te veel skermtyd? Want as jy vir jouself moet sê, alright, hoeveel kokain is jy nou bereid om vandag vir jou kind te gee, dan kan 'n mens begin bepaal, nee, nou, maar skermtyd is eintlik nie 'n goeie ding nie. So ja, ek verstaan byvoorbeeld tieners veral of in hierdie grendeltydperk of wanneer die skole toe is, dan sit hulle ure voor 'n skerm, jy weet, en want hulle het skoolwerk, hulle moet goed oplees, hulle take. Dan wat my voorstel in daai opsig is dan probeer dat hulle nie die skermtyd, die Engels praat van multitask, dat hulle nie sinema met 'n foon by hulle sit en met 'n tablet en musiek luister en nog 'n TV in die agtergrond hê nie. So wanneer hulle dan sinema navorsing doen op 'n tablet of op 'n rekenaar, probeer dan die selfoon bietjie wegvat, jy weet, en dan wanneer hulle moet breek om weet jy, maar net bietjie moeg vir die rekenaar of moeg geleer, dat hulle nie dan voor 'n TV byvoorbeeld 'n breek vat nie. So laat hulle dan 'n breek vat weg van skerms af, bietjie buite, bietjie uitkom, gaan maak 'n koffie, eet iets, maar vat dan 'n heeltemal 'n breek weg van 'n skerm af.
Dit wat jy pas gesê het, is eintlik skrikwekkend om te dink dat dit dieselfde kan wees as kokaine wat jy kan inneem en dit maak net soveel sin, maar kan sosiale media gesonde sosiale verhoudinge vorm en bou?
Ja, weet jy, dit kan ook. Natuurlik alles binne perke, kan jy definitief gesonde sosiale media, gesonde sosiale media verhoudinge bou, wanneer dit gemonitor word, wanneer dit gesond is, wanneer daar nie boelie gedrag is nie, dan verseker, dit is ons tienerse lewe vandag. Dit is wat hulle ken, dit is waarin hulle veilig voel, so hulle kan weet met mekaar, weet so praat, as hulle nie met mekaar kontak het nie, of as hulle geïsoleer word vir watter rede, dan verseker kan dit gesond wees, maar weer 'n keer, solank dit nie ure en ure aanlyn is nie, solank dit nie inmeng met skoolwerk nie, dit meng nie in met slaappatrone nie, dit word nie negatief nie, dit gaan nie oor na boelie gedrag toe nie, dan ja, binne perke kan dit positief wees.
Kom ons gesels oor FOMO. Wat is FOMO en hoekom veroorsaak dit soveel angs by kinders?
So FOMO is eintlik 'n afkorting, dit staan vir fear of missing out. So dit is 'n baie baie interessante konsep. So hulle het 'n studie gedoen in Amerika onder universiteitsstudente, maar so duisende universiteitsstudente. En toe het hulle vir daai studente gevra, "Sal jy jou sosiale media afsit?" En amper almal het gesê, weet jy wat, dit steel so baie van my tyd, dit vat van my slaap, dit maak dat my punte sleg is, ek sal dit in 'n oogwink sal ek my sosiale media platforms afsit. En toe hulle gevra het, maar hoekom sit jy dit nie af nie, toe dit hulle antwoord, FOMO, hulle het 'n vrees dat hulle iets uitmis. Hulle het 'n vrees dat, en dit is 'n werklike angs, 'n werklike spanning wat hulle ervaar van, sê nou maar daar is 'n partytjie, of daar gebeur iets, en ek weet nie daarvan nie, of ek mis iets uit, of ek kry nie die nuus nie, of ek word uitgesluit. So, ja, FOMO klink so iets wat ons maklik gebruik, of oor grappies maak, maar vir 'n tiener, en vir 'n jong volwassene, is dit 'n absolute realiteit, dit is 'n werklike angs, 'n verhoogde kortisol wat hulle ervaar.
Kom ons gesels oor TikTok en ek's baie bly oor hierdie vraag want ek het TikTok is nou die dag ontdek en ek weet nie eintlik wat dit is nie. So wat is TikTok en is dit 'n veilige platform?
Dit is so ja, TikTok is eintlik al 'n rukkie aan die gang en basies wat dit is, dit is 'n platform waar mense op 'n musiekvideo 'n baie kort video kan van homself kan neem of van iets anders kan neem en dan hierdie video deel. So in Engels sê ons dit is 'n video sharing platform. So, as jy nou vat iets soos WhatsApp byvoorbeeld, is ons tik, so dit is 'n messaging wat ons met mekaar deel, maar TikTok is video's wat ons met mekaar deel. En ek persoonlik is totaal anti-TikTok. Ek dink dit is 'n bose platform. Ek het goed al op TikTok gesien wat ek nie geweet het bestaan nie. Daar is bully op TikTok, daar is pornografie op TikTok, daar is demoniese inhoud op TikTok. So, weet jy wat, as ek 'n ouer was met jonger kinders, laerskoolkinders moet glad nie TikTok hê nie. En dit wil ek in elk geval net by sê is dat die meeste van jou sosiale media platforms se ouderdomsbeperking is either 12 of 13. So in elk geval behoort 'n laerskoolkind glad nie 'n sosiale media applikasie te hê nie. TikTok nog soveel te minder. Maar wanneer jy dan TikTok op jou tiener se foon toelaat, is dit dan belangrik om die gesprek te hê, om grense te stel van waarna mag hulle kyk, wat word toegelaat en dan natuurlik om die privaat settings of die privacy settings op die foon te stel en dan natuurlik te monitor. En weet julle wat, ek weet ouers hou nie daarvan nie en ouers voel dat maar hulle, weet hulle, bedreig die kind se privaatheid en jy weet hulle wil die kind kan vertrou en dit is alles so, maar weet jy wat, my groot reël is, jy as ouer is verantwoordelik voor die Here. Jy as ouer moet tog weet wat gaan in jou kind se lewe aan, want hoe gaan jy jou kind beskerm as jy nie weet wat gaan in jou kind se lewe aan of waarmee is jou kind besig nie. So ja, as jy dan TikTok toelaat, moet jy dit monitor, jy as ouer, waarna kyk hy, waarmee is hy besig en is daar nie dalk ongewenste materiaal wat jou kind sien nie.
Ek gesels met Dr. Anke Brand, ons gesels oor die digitale dilemma hier op Skyns voor pouse. Anke, jy gaan vir my 'n bietjie moet aanhou, ek geniet nuus lees en dan gaan ons verder gesels.
Alright, ek hou vir jou aan.
Van Ermelo tot Elandsbaai, van Vuriesburg tot Franshoek, van Gansbaai tot Grylingstad. Luister na Pretoria FM op DSTV kanaal 887.
26 minute voor 5, jy is ingeskakel by Pretoria FM saam met my Rian Grobler. Ons is nog steeds besig met Skyns voor pouse en ek het met rede die program 'n bietjie langer laat loop want daar's soveel belangrike vrae. Ons gesels oor die tema die digitale dilemma en ek gesels met Dr. Anke Brand wat wyd navorsing gedoen het oor digitale verslawing en sy bied ook kursusse aan leerders, onderwysers en ouers om hulle toe te rus om dit die hoof te bied. Weer eens welkom by die program en dankie dat ons kan gesels.
Dankie Rian en welkom aan die luisteraars wat nou net bygekom het.
Ons gaan amper met groet, ek het letterlik 2 of 3 minute oor, maar ek wil by jou weet, as gelowiges sien ons dus duidelik die aanvalle van Satan op ons jeug. Hoe sal ons as opvoeders of ouers en onderwysers ons kinders hierin begelei om weerbaar te wees?
Weet jy wat Rian, dit bring my eintlik maar net weer terug by wat ek heel aan die begin gesê het, is dat ons moet verstaan dat die woord sê baie duidelik vir ons, ons het 'n vyand. En dan sê die Bybel dat ons moenie onbekend wees met die vyand se planne nie. So ja, ons het autoriteit en ja, die vyand is onder ons voete en ek weet dit, maar jy baie meer jy onbekend is met sy planne of wanneer jy oningelig is oor waarmee is die vyand besig, met watter korrupsie is hy besig of met watter verdraaiing van die waarheid is hy besig, hoe gaan jy dan jou kind daarteen kan beskerm of hoe gaan jy as onderwyser weet wat die gevare is daar buite? So my raad is dat word bewus van wat op die internet is, weet wat die gevare daar is, weet dat al word jou kind in 'n Christenhuis groot en jy is Christenouers of jou kind is in 'n Christenskool, dat dit jy nie gaan vry waar dat vyand gaan probeer om jou kind te steel vir die duisternis nie. Weet waar is pornografie, wat is pornografie, hoekom kan my kind moontlik daarna kyk of waar kan my kind daarna kyk? Wees bewus daarvan dat byvoorbeeld dat te veel rekenaars speletjies, jou kind gaan beroof van so baie dinge of te veel sosiale media of dat daar boelies is daar buite. So moenie onbekend wees met vyandse planne nie en rus jou toe en dan moet jy sekere dinge maar in plek hê. Jy moet wagwoorde in plek hê. Jy moet applikasies op jou foon hê wat jou kind se foon monitor. Jy moet jou wifi beskerm met wagwoorde. So dis nie dat jy nie jou kind vertrou nie of dat jy hierdie monster wil wees nie, maar weet jy wat, jy gaan jou kind beskerm teen die vyand. As jy dit nie gaan doen nie, dan gaan daar is dit chaos eintlik, want die internet, dit wat op die internet is, dit wat daar buite is, is absoluut absoluut boos. En jy moet jou kind leer wat is reg en wat is verkeerd, anders gaan iemand anders dit vir jou kind doen.
Voor ons groet Anke, kan ouers en onderwysers jou kontak indien hulle meer oor hierdie onderwerp te wete wil kom?
Ja, julle is so welkom om my asseblief te kontak, al is dit nie om vir my 'n vraag te vra. Die heel maklikste natuurlik is my e-pos adres, so dit is Anke100 en dit die @ atlantic.net. So dit is anke100@atlantic.net en ek gaan my selfoonnommer ook gee. WhatsApp werk vir my die beste dat ek na jou toe kan terugkom wanneer ek 'n kansie het. Dit is 082-527-1548.
Anke, baie dankie dat jy met ons gesels het en jy het vir ons soveel inligting gegee. Ons kon nog 'n hele halfuur gepraat het, maar ons tyd is ongelukkig daarmee heen, maar baie dankie.
Alright, maar baie baie dankie en dankie vir die luisteraars en julle is so welkom weer eens om my te kontak. Ek help met liefde as ek kan.
Ek gaan weer Dr. Anke Brand se detail vir jou gee. Jy kan vir haar e-pos stuur by anke100@atlantic.net. Dis anke100@atlantic.net.
Atlantic.net.
Atlantic.net, daar is hy. Of jy kan haar bel, ek gaan nou weer daardie detail ook gee. So gesels Dr. Anke Brand en skuins voor pouse.